Sino ang tunay na paghaharian ng salita ng Diyos? Ang sabi ng iba, nakikinig naman ako sa salita ng Diyos, subalit sino ba ang tunay na paghaharian ng salita ng Diyos? Tunghaya natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Santiago. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan yung bibigay. Kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahong ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Maraming katotohanan at mga bagay ng buhay ang ating tinalakay sa nakaraang nating pag-aaral. Ang aklat ng Santiago ay sadyang mayaman sa mga katuruang magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga mananampalataya. Natunghaya natin noong nakaraan na kalooban ng Diyos ang ating kaligtasan. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Hindi ito pagkakataon lamang o isang aksidente. Nais ng Diyos na mailapit niya tayo sa Kanya. Kung kaya't ginawa niya tayo na maging isang uri ng unang bunga sa kanyang mga nilalang. Napag-aralan natin noong nakaraan ang tungkol sa ilang mga pamamaraan ng buhay. Sinabi ni Apostol Santiago na kailangan nating maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pananalita at mabagal sa pagkagalit. Ito ay mga tuntunin at gabay sa buhay ng mga mananampalataya upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nais na ipakita sa atin ng Diyos na bago tayo kumilos at tumupad ng ating mga pananagutan bilang mga anak ng Diyos ay kailangang muna nating makinig. Sapagkat maraming napapahamak sa kanilang mga maling pagkilos, kailangan muna nating pag-aralan ang ating gagawin, lalo na ang ating mga sasabihin bago tayo kumilos. Ito ang ilan sa mga nilalaman ng Aklat ng Santiago. Marami pa tayong matutunghayan sa ating susunod na pag-aaral. Magsisimula po tayo ng pagbubulay sa sandaling ito sa Aklat ng Santiago sa unang kabanata, talata 19. Ito po ang kanyang sinabi. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Pinaalalahanan ni Santiago ang mga anak ng Diyos. Binigyan niya ng gabay na mga pananalita ang mga mananampalataya. Bigyan natin ng pansin ang mga bagay na kanyang sinabi. Una, makikita natin na kailangan daw tayong maging mabilis sa pakikinig. Ano naman ang kailangan nating pakinggan? Higit sa lahat ay ang salita ng Diyos. Pagkatapos tayong muling ipanganak ng Diyos, ay hindi pa tayo tapos. Kailangan nating lumago sa salita ng Diyos. Sapagkat ito ay buhay, makapangyarihan at higit na matalas kaysa sa isang tabak na dalawa ang kanyang talim. Yun po ang sinabi sa Hebreo 4:12. Basahin po natin ang aklat ng Unang Korinto, 12:14. Ganito po ang sinasabi, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at iyon ay maunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu. Kung ang sinuman ay tinatahanan na ng Espiritu ng Diyos, nais niya tayong turuan ng Kanyang mga salita. Sinasabi na Santiago na mayroong nais na sabihin sa atin ang lumikha ng lahat at ang tagapagligtas mula sa ating makasalanan, na kailangan maging mabilis sa iyong pakikinig sa salita ng Diyos. Kung minsan, sa tuwing ako ay nakatayo sa harapan ng isang kongregasyon, ay nais kong sumigaw ng gumising kayo o kaya ay mayroong sunog, sapagkat kailangang kumilos ang lahat ng mga mananampalataya. Tungkol naman sa pagiging marahan sa pagsasalita, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang makinig at magsalita. Ako ay naniniwala na mayroong layunin ng Diyos. Mayroong malaking panganib sa labis na pagsasalita. Mayroong mga nagsasabi na ang sinumang tumanggap sa Panginoon ay kailangan niyang magpatotoo kaagad. Sa aking palagay ay hindi pa nakahanda na magpatotoo ang isang bata pa sa pananampalataya. Halimbawa, mayroong mga bago pa lamang tumanggap sa Panginoon. Karaniwan ay nais nating marinig ang kanilang mga patotoo, lalo na kung sila ay mayaman na tao o kung mga kilalang tao sa kanilang lugar, o kung ito ay masamang tao na nabago ang kanyang buhay. Kung siya ay isang artista, at lalo na kung siya ay isang politiko. Sila ang mga taong kinasasabikan nating marinig ang kanilang mga patotoo. Kung minsan ay yumuyuko na lamang ako kung mayroon akong naririnig na mga bagong mananampalataya na hindi pa nila alam ang kanilang mga sinasabi. Minsan ay mayroong tumayo na isang maliit na bata at sinabi niya, ako ay naligtas na sa aking mga kasalanan, 2 linggo na ang nakalilipas. Napapailing na lamang ako tuwing mayroon akong mga naririnig na ganito sapagkat hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Kailangan munang lumago ang isang mananampalataya sa salita ng Diyos bago siya makapagpatotoo. Sinabi ng Diyos na kailangan na tayo ay maging mabilis sa pakikinig at marahan sa pagsasalita. Marahil ay mayroong magtatanong, hindi ba't kailangan tayong magpatotoo? Oo, subalit kailangang maging maingat tayo sa ating mga sasabihin, kung papaano at ano ang ating sasabihin at sa ating pamumuhay. Mayroong isang kwento tungkol kay Socrates at sa kanyang estudyante. Nang sila ay pumasok na sa kanilang silid, paaralan, bago magsimula si Socrates ay nagsalita na ang kanyang estudyante at nagsalita siya sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ng kanyang guro, ikaw ay aking estudyante, subalit doble ang aking gagawing pagtuturo sa iyo. Kung kaya't tinanong siya ng kanyang estudyante kung bakit. Ang sabi ni Socrates, sapagkat ang una kong ituturo sa iyo ay kung papaano gagamitin ang iyong dila at kung papaano ang tumahimik. Sinasabi dito sa aklat ni Santiago na kailangan nating maging mabilis sa pakikinig at maging marahan sa pagsasalita. Kailangang maging maingat ang mga mananampalataya sa paghahayag ng kanilang kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Tunay na isa sa ating mga pananagutan ay ang magpatotoo tungkol sa ating mga karanasan, subalit maging maingat tayo sa ating mga sasabihin. Ito ang kahinaan ng karamihan sa mga mananampalataya ngayon, kaya lalong napupulaan ang salita ng Diyos dahil sa bilis ng kanilang mga pagsasalita na hindi na muna iniisip ang kanilang mga sasabihin. Ang susunod nating tatalakayin ay ang pagiging mabagal sa pagkagalit. Huwag makikipagtalo tungkol sa relihiyon at paniniwala ng iba at pagkatapos ay mag-aaway. Kung ano man ang iyong paniniwala, ay huwag mo nang pakikialaman ang mga paniniwala ng iba, sapagkat maaaring magbunga ng hindi pagkakaunawaan at samaan ng loob. Marami ang mga mananampalataya ngayon na hindi karapat-dapat sa kanilang paniniwala dahil sa kawalan nila ng pagpipigil sa sarili. At dahil dito, nasisira ang kanilang mga patotoo sa mga tao sa salita ng Diyos. Basahin naman po natin ang 20th talata. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ang galit ng tao ay laban sa kalooban at kautusan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magtalo tungkol sa kaharian. Hindi pa ako nakakakita ng tao na 100% kong sinang-ayunan. At hindi pa rin ako nakakakita ng tao na 100% na sumang-ayon sa akin. Ngunit hindi ito dahilan na mawala ako sa aking pananampalataya. Huwag tayong padaya sa kaaway. Alalahanin natin na hindi niya kalooban na magkaroon tayo ng galit sa ating kapwa. Sinabi ni Santiago sa talatang ito, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Marahil, tayo ay nagagalit dahil sa ipinagtatanggol natin ang ating pananampalataya. Subalit, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaibigan, huwag mong sabihin na ikaw ay nagagalit para sa Panginoon, sapagkat hindi siya nagagalit. Basahin po natin ang Awit 37, talata 8. Ganito po ang sinasabi, iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Tunghayan din natin ang Kawikaan 14, talata 13. Ang taong magagalitin ay gumagawang may kahangalan, ngunit ang taong may unawa ay may katiyagaan. Ganito rin po ang sinasabi sa Ecclesiastes 7, talata 9, huwag kang magagalitin, sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng hangal. Sa tatlong talatang ito, sa Awit, sa Kawikaan at sa Ecclesiastes, ang banal na aklat ay nagbibigay babala sa atin na ang galit ay nagdudulot lamang ng kapahamakan sa isang tao. dapat tayong laging humingi ng kalakasan sa ating buhay na Diyos upang ating mapagtagumpayanan ang lahat na maaaring maghari sa ating buhay. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng kalakasan upang mapaglabanan ang galit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Basahin naman po natin ang 21 talata. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Anong karumihan ang tinutukoy ni Santiago? Ito ay ang karumihan ng katawan o ang mga pita ng laman? Sang-ayon kay Santiago, kailangan nating tanggapin na may kaamuan ang salitang itinanim. Ano ang salitang ito? Ito ang salita ng Diyos. Ako ay naniniwala na mabisa ang salita ng Diyos laban sa kasalanan. Ito ang gamit ng salita ng Diyos upang ilayo tayo sa kasamaan. Kaya't kailangan nating tanggapin at paniwalaan. Ganito po ang sinabi sa Awit 119, talata 11. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang mga pananalitang ito ay para sa mga hindi pa mananampalataya. Tinanggap na ninyo ang salitang itinanim at ito ay naitanim na sa inyong mga puso. At dahil sa salitang ito'y tinanggap na ninyo, ito'y nagdulot na ng kaligtasan sa inyo. Subalit hindi dito natatapos ang lahat. Mayroong kang buhay na kailangang ipamuhay bilang isang mananampalataya. Hindi makaalis ang isang anak ng Diyos sa kanyang mga salita. Maaaring ito ay may mga salita ng pagtutuwid o mga salita ng pagpapalakas na naisin nating palagi na marinig ang salita ng ating Ama. Kung mayroon mang mga ayaw makinig sa salita ng Diyos o ayaw lumapit man lamang, ngunit siya ay tumanggap na, siya ay mapapahamak. Ang talata na ating pinagbulayan ngayon ay madalas na gamitin ng maraming mananampalataya ngayon. Basahin po natin ang Epeso, Kabanata 4, talata 22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Sa Hebreyo 12, talata 1, ganito po ang sinasabi, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. At sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 11, ganito po ang sinasabi, mga minamahal, ipinakikiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sa mga talatang ito ay sinasabi na tayo ay nararapat na tumalikod sa mga kasalanan at mamuhay na matagumpay at may mabuting patotoo. Dumako naman tayo sa 22 talata ng Santiago. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Tayo ay nabubuhay ngayon sa napakaraming salin ng Biblia at nadadagdagan pa ito bawat taon. 2-3 ang nailalathala bawat taon. Sa kabila ng mga katotohanan ito, ay kailangan pa rin natin ng ibang salin ng kasulatan. Kaibigan, marahil ay maaari mong sabihin na hindi mo ako kilala, hindi ko iyon kaya, hindi ako marunong magbasa ng orihinal na salin ng Biblia. Kaibigan, kahit nasa karamihan ng ating kakulangan, ay kaya nating gumawa ng sariling salin ng Biblia. At alam mo ba kung ano ang magiging pangalan ng saling iyon? Ito ay ang tagatupad. Ang sabi sa talata ay higit pa sa pagbabasa, kailangan nating mga tagatupad tayo ng salita. Ganito rin ang nais na sabihin ni Pablo sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto, kabanata 3, talata 2-3. Sinabi ni Pablo, kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin. Isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Mangilan-ngilan na lamang marahil ang bumabasa ng Biblia, bagkus ay binabasa na lamang ang buhay ng mga nagsasabing mga anak ng Diyos o mananampalataya. Makikita natin sa talatang ito ang pahayag ni Santiago. Sinabi niya, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Mayroong mga katangian ang salita ng Diyos na naiiba sa ibang mga aklat. Marami tayong nababasa ngayon na nagbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa agham, mga pagpapalakas ng ating pananampalataya at iba pa. Subalit, iba ang salita ng Diyos. At marahil, ang dahilan kung bakit ito mas kilala kaysa ibang mga aklat ay sapagkat may kinalaman sa mga utos ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, kabanata 7, talata 17 ang ganito, kung ang sinuman ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Maaari nating basahin ang tungkol sa mga kasaysayan, ngunit walang hinihingi sa atin. Maaaring magbasa tungkol sa panitikan, subalit walang mababasa na mag-uutos sa Diyos at wala ring pagpapaliwanag, bagamat maaaring mayroong mga itinuturong kabutihan na maaaring wala o mayroon sa isipan ng sumulat. Maaari namang mga sanaysay ang iyong basahin, subalit walang utos na sinasabi. Maaari ring bumasa ng aklat sa pagluluto, subalit hindi namang sinasabi na kailangang lutuin ang mga sinasabi sa aklat. Ngunit, ang Biblia ay puno ng mga kautusan. Mababasa natin sa Biblia ang mga kautusan na kailangang sundin. Basahin natin ang Ebanghelyo ni Juan, kabanata 3, talata 36. Ito po ang sinasabi, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang mensahe ng salita ng Diyos ay una, ipahayag ang iyong mga kasalanan. Pangalawa, lumapit sa Kanya. At pangatlo, manampalataya. Iniuutos ng salita ng Diyos na kailangang manampalataya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa salita ng Diyos na kung di ka mananalig kay Kristo, ay hindi ka makakaroon ng buhay. Kaibigan, ito ang dapat nating bigyan ng pansin at ang panahon. Ako ay naniniwala na ito ang pinakamalaking pagkukulang ng simbahan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ay naglabasan ang mga tao mula sa kanilang mga pinagtataguan at nagpunta sa mga sambahan. Hindi dahil sa natatakot sila sa Diyos, kundi dahil sa natatakot sila sa mga bomba. Subalit sa gayon ding panahon, ay lumala ang iba't ibang uri ng kasamaan. At sa buhay naman ng mga mananampalataya, ay nahirapan pa silang talikdan ang mga gawa ng sanlibutan. Ano ang dahilan? Sapagkat hindi natin itinuturo ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin ito itinuturo at ipinapakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaibigan, walang hinihiling sa atin ang salita ng Diyos kung di tayo mga anak ng Diyos. Subalit, para sa atin na mga anak ng Diyos, iniutos niya sa atin na hindi lamang tayo mga tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi mga tagatupad. Minsan ay mahirap rin para sa aming mga pastor na makitang kailangan din namin na maging mga tagatupad ng salita ng Diyos. Hindi lamang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, kundi kailangan din nating sumunod. Hindi lamang tayo mga tagapakinig, kundi mga tagatupad din. Ang layunin ng salita ng Diyos ay upang gumawa tayo sang-ayon sa Kanyang pamamaraan at kalooban. Manalangin po tayo. Salamat po o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotohan? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng biyaya, di ka namin